de Sfânta Scriptură la Cartea Profetului Isaia și o să dăm din nou citire pasajului pe care l-am mai audiat, dar asupra căruia aș vrea să ne îndreptăm din nou privirile și inimile în seara aceasta. Deci Isaia, capitolul 55, pagina 726. Isaia 55. Voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun, și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați, și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să vă întăresc îndurările mele față de David. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști, și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine, pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care te proslăvește. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ. Atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace, munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. Amin. Luați loc, vă rog. Fratele Liviu, încă de duminica trecută, fratele Liviu, ești ok? Și-a pregătit-o. Plecați, vă rog, capetele și haideți să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu atotputernic și sfânt, venim din nou înaintea ta în clipele acestea și o facem, Doamne, pentru că ne recunoaștem limitările și pentru că ne dăm seama, Doamne, că nu întotdeauna te căutăm așa cum tu dorești. Dar, Doamne, vreau să-ți mulțumesc și pentru această oportunitate, când din nou ne îndemni să te căutăm. Și mulțumim, Doamne, că încă este o vreme în care te lași găsit. Doamne, iartă-ne indiferența. Iartă-ne, Doamne, pentru că suntem în căutarea atât de multor lucruri, pentru a satisface nevoi pe care doar Tu le poți satisface. Doamne, iartă-ne pentru că plătim banii noștri, pentru că ne consumăm energia, pentru că consumăm timpul pentru lucruri care nu pot hrăni. Și aceasta, Doamne, pentru că nu mai știm care sunt adevăratele valori. Și aceasta, Doamne, pentru că ne-am lăsat prinși în curentul acestei lumi. O lume care se îndepărtează tot mai mult de Tine și care ne trage și pe noi după ea. Doamne, Te rugăm, iartă-ne și îți mulțumim pentru că ne oferi ocazia pocăinței. Mulțumim, Doamne, pentru că ne dai ocazia să ne apropiem de Tine și, Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt nu doar să ne atingă în seara aceasta, dar să ne umple în seara aceasta. Și, Doamne, să ne aducă înainte tot ceea ce este de la Tine, Doamne. Personal, Doamne, te rog să nu lași nimic din ce este al meu sau din ceea ce aș vrea eu să comunic, pentru ca Tu să poți comunica și mie, și fraților, și surorilor, tot ceea ce Tu vrei să auzim. Doamne, nu lăsa să fie un alt serviciu, nu lăsa să fie doar o altă întâlnire în casa Ta. Fă să fie o întâlnire cu Tine, Doamne. Te rog, folosește-ți cuvântul. Te rog, transformă-ne. Te rog, vorbește-ne. Te rog, mustră-ne. Te rog, îndreaptă-ne. Pentru ca ieșind de aici, să ieșim din prezența Ta. Pentru ca ieșind de aici, Doamne, să ieșim cu Tine. Să fim însoțiți de Tine. Să trăim pentru Tine. Și în felul acesta să Te slăvim pe Tine, pentru că vrednic ești de toată slava, de toată cinstea și de toată gloria. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Frați și surori, cu ceva timp în urmă, am încercat prin mesajele pe care vi le-am prezentat să atrag atenția asupra unui pericol care foarte ușor ne poate afecta, și anume un pericol să tratăm ca stare de normalitate o stare ce nu este normală din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Să avem falsul sentiment, așa cum s-a întâmplat și poporului Domnului, că lucrurile merg bine, că este pace și liniște, când de fapt ei se aflau în pragul celui mai mare conflict pe care puteau să-l aibă, și anume conflictul cu Dumnezeu, pentru că erau departe de voia lui Dumnezeu. Nu vreau să dramatizez lucrurile mai mult decât este nevoie, dar în același timp cred că este datoria mea față de dumneavoastră în calitatea de păstor pe care o am, și este datoria de copil al lui Dumnezeu, și cred că este datoria noastră a tuturor din punctul acesta de vedere, să ne examinăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și să ne lăsăm cântăriți, pentru că în cele din urmă aici nu este vorba de modul în care ne cântărim unii pe alții, nu este vorba de modul în care ne cântărim în comparație cu alții, ci este vorba de modul în care ne cântărește Dumnezeu. El, cel care cunoaște dincolo de ceea ce este spus de gurile noastre, dincolo de ceea ce văd ochii aceștia obișnuiți, pentru că așa cum știm din cuvântul lui Dumnezeu, El este acela care pătrunde în profunzimea ființei noastre, El este cel care pătrunde până în inima noastră. Și când Dumnezeu cântărește, de obicei, de acolo începe cântărirea. El cântărește din inima noastră atitudinile, cântărește pornirile noastre, și ne aducem aminte din trecutul pe care îl prezintă Sfânta Scriptură, că au fost, din păcate, nu puține situațiile în care Dumnezeu a hotărât să nu se mai lupte cu omul. A hotărât să-l lase pe om să meargă în pornirea minților lui, și de fiecare dată pornirea minților lui l-a condus la dezastru. Apostolul Petru atrage atenția în circunstanțe asemănătoare cu cele ale vremurilor în care noi trăim, ca privind la lumea din jurul nostru să ne întrebăm cum trebuie să trăim noi, care distingem în semnele vremurilor apropierea de venirea Domnului Iisus Hristos. Ce fel de viață trebuie să ducem? Și cred că din punctul acesta de vedere, frați și surori, și noi trebuie să ne ridicăm mult mai multe întrebări. Ferească-ne Dumnezeu să ajungem la starea aceea de satisfacție și confort personal, când nimic nu ne mai deranjează, când nimic nu ne mai afectează, pentru că se prea poate ca tocmai atunci să fim într-una din cele mai periculoase stări. Dacă vă aduceți aminte din avertizările pe care, cred eu, Dumnezeu ni le-a pus înainte, aduceți aminte și de alți păstori care au trecut pe la amvonul acesta, Fratele Geno a făcut-o cu două duminici înainte și parcă în mod repetat a intervenit acea referire la biserica despre care Domnul spunea că nu era nici în clocot, nu era nici rece. Era într-una din acele stări pe care Dumnezeu nu le tolerează. Pentru că atunci când este răceală, atunci Dumnezeu intervine printr-o reformă radicală. Atunci când este în clocot, Dumnezeu binecuvântează, atunci Dumnezeu se bucură. Dar când este starea aceea căldicea, nici cum, atunci oamenii sunt insensibili față de Dumnezeu. Sunt neatenți la cercetarea lui Dumnezeu și merg pe căile lor și căile noastre sunt, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, departe de căile Lui. Și căile noastre în niciun caz nu ne duc la destinația potrivită, ne duc departe de El. Aș vrea, frați și surori, să vă aduc aminte din nou de provocarea pe care v-am făcut-o cu o duminică în urmă, și anume să ne gândim la nevoia restaurării. Am văzut că Dumnezeu și-a trecut poporul de multe ori prin circumstanțe în care a pus mâna Lui asupra lor, dar de data aceea nu pentru binecuvântare, ci pentru apăsare. I-a adus la punctul acela în care au trebuit să-și recunoască criza spirituală în care se aflau. Dar ori de câte ori poporul a fost gata să se pocăiască, ori de câte ori a dat cel mai mic semn că dorește să-și schimbe umblarea, să revină pe calea lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna a venit în întâmpinarea acestui semn și a dus binecuvântare, și a dus restaurare. Chiar și azi dimineață, fratele nostru a pomenit, de fapt, de restaurare. Dumnezeu și-a restaurat poporul după ce a trecut printr-o criză profundă. Gândiți-vă că n-a fost o singură dată în istoria poporului evreu când poporul acesta nu numai că a fost îndepărtat din granițele lui geografice, dar pur și simplu nici măcar n-a avut la ce să se întoarcă, pentru că cei care i-au scos din țara aceea, care i-au dislocat din țara aceea, au avut grijă și să distrugă totul în urma lor, pentru ca să nu aibă la ce să se întoarcă. Și totuși, Dumnezeu i-a adus înapoi, Dumnezeu le-a dat putere, Dumnezeu le-a dat biruință în ciuda multor vrăjmași. Le-a dat biruință, i-au refăcut. Ultimul mare eveniment a fost anul 70, când se spune că Ierusalimul a fost arat cu plugul. Foarte puține ziduri au mai rămas în picioare și atunci a fost distrus ultimul templu. Iată, 1948, țara se reface. Și țara se reface de la an la an, în ciuda faptului că este prinsă într-un foc încrucișat. Și este obiectul atât de multor conflicte. Cei care au vizitat Israelul spun că, și care au făcut-o în mod repetat, spun că văd schimbări de la an la an. Când Dumnezeu îi binecuvântează și este o oază binecuvântată, parcă în mijlocul unui deșert. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă toți vecinii dumneavoastră v-ar purta sâmbetele. Nu știu dacă pentru voi mai înseamnă mare lucru. Când toți ceilalți te urăsc și caută să-ți facă rău și cum pleci de acasă, îți face ceva și când te întorci, găsești ceva făcut și nu este pe placul tău. Nu știu cum ne-am simțit, cam așa este Israelul în ziua de astăzi. N-are prieteni, nicio parte a granițelor. Prietenii Israelului sunt peste mări și țări și cu toate acestea Dumnezeu le poartă de grijă. De ce? Pentru că atunci când binecuvântează Dumnezeu, nimeni nu se poate împotrivi. Pentru că atunci când păzește Dumnezeu, oricare ar fi atacatorii, vor fi lipsiți de succes. Nu vor avea putere, nu vor avea succes să o facă. Dar acum, frați și surori, în ceea ce ne privește, poate că dacă ne uităm așa la lucrurile acestea care izbesc ochii, mulțumim lui Dumnezeu, avem casa noastră de închinăciune, mulțumim lui Dumnezeu, în ciuda situației critice a economiei, cei mai mulți dintre noi încă se descurcă. Mulțumim lui Dumnezeu, încă avem tinerii cu noi în biserică, Slavă Domnului, Domnul să-i binecuvânteze. Mulțumim lui Dumnezeu, încă avem posibilitatea să ne ducem copiii la biserică, să-i creștem în ascultare de Domnul. Mulțumim lui Dumnezeu, încă suntem bine unii cu alții, nu ne-am luat de capete, nu ne-am îmbrâncit, n-am făcut alte lucruri. Mulțumim lui Dumnezeu, încă ne mai adunăm la picnicuri. Mulțumim lui Dumnezeu, încă mai găsim câte un lucru și altul de făcut pentru slava lui Dumnezeu. Dar, toate semnele acestea, credeți că reflectă cu adevărat starea noastră? Tocmai de aceea, aș vrea să stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și să ne gândim dacă nu cumva și noi avem nevoie de restaurare. Și noi avem nevoie de, să folosesc o metaforă din Noul Testament, de o tulburare a apelor. Nu o tulburare a apelor, așa cum poate o gândesc unii, da? Să fie tensiune, să fie conflict. Este vorba de acea tulburare a apelor pe care o produce intervenția lui Dumnezeu. Când căpătăm acea neliniște duhovnicească, când neliniștea aceasta caută să ne apropie de Dumnezeu mai mult, caută să ne aducă mai aproape de ceea ce dorește El să fim. Și cred, frați și surori, că avem nevoie de această restaurare tocmai datorită timpurilor în care trăim. Pentru că în timpuri ca acestea, mărturia bisericii este necesar să fie cât mai vizibilă, să fie cât mai clar prezentată. Și din punctul acesta de vedere, cred eu, frați și surori, încă sunt lucruri care trebuie să se întâmple în viața noastră ca indivizi, trebuie să se întâmple în viața noastră ca și comunitate, ca și biserică. Vă vorbeam duminica trecută care sunt câteva din aspectele incipiente ale restaurării noastre. Cred că avem nevoie de o restaurare a priorităților, căutărilor noastre. O restaurare a priorităților, căutărilor noastre. Și, frați și surori, sper că înțelegeți că vă spun lucrurile acestea pentru că trebuie să le auziți și pentru că trebuie să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Trăim într-o lume care în mod constant ne bombardează cu valorile ei. Ne bombardează cu pretențiile ei, ne bombardează cu dorințele ei. Nu dăm colțul, poate doar în păduri dacă mergem, să nu vedem invitații la a cumpăra ceva, la a ne lua ceva nou, la a investi în ceva. Și dacă stăm în mod onest înaintea lui Dumnezeu și ne cercetăm, cred că cu destul de mare ușurință putem să ne dăm seama că poate împotriva dorințelor noastre suntem prinși în mreaja acestei lumi. Și suntem, se pare, mai mult în căutarea lucrurilor lumii acesteia decât în căutarea lucrurilor lui Dumnezeu. Și știți unde se vede diferența? Să știți unde se observă care este prioritatea noastră, căutărilor noastre? V-am mai spus-o de atâtea ori. Când este vorba să facem ceva pentru Dumnezeu, apar atât de multe obstacole insurmontabile pe care nu le putem depăși. Așa ne spunem nouă. Așa ne justificăm acțiunile de cele mai multe ori. Când este vorba de serviciile noastre, de slujbele noastre, de toate celelalte, suntem gata să facem eforturi supraomenești. Supraomenești. Pentru a face față acestor solicitări. Știți ce reflectă aceasta? Reflectă ierarhia priorităților noastre. Reflectă ierarhia priorităților noastre. Am spus-o și duminica trecută și poate pentru unii devine agasant, poate părea un aspect banal, dar este un aspect real. Un aspect real. Și am asociat lucrul acesta cu cuvântul lui Dumnezeu către poporul evreu exprimat prin intermediul lui Maleahi, atunci când Dumnezeu face acel rechizitoriu al faptelor poporului care spunea: Doamne, de ce ești nemulțumit de noi? De ce ești nemulțumit? Păi nu ne aducem jertfele, nu ne facem lucrurile? Și Dumnezeu spune: da, dar le faceți cu o inimă îndoită. Le faceți cu o inimă îndoită. Când este vorba de interesele voastre, puneți mult mai mult preț pe ceea ce faceți decât atunci când faceți pentru Dumnezeu. Și spuneam, aspectul acela care poate părea banal, prezența la casa Domnului la timp, frați și surori, spune foarte mult despre prioritățile noastre. Pentru că niciunul dintre noi nu ne permitem atunci când este vorba de, spunem noi, lucruri serioase, de slujbele noastre, de toate celelalte, nu ne permitem atât de multă îngăduință cu noi înșine, cum ne permitem când este vorba de multe ori de casa Domnului. Când suntem chemați la acțiuni care au menirea să ne aducă la oaltă și, frați și surori, toți știm și trăim în cercul acesta al simpatiilor și al antipatiilor. Avem simpatii și avem antipatii. Este o anumită stare naturală, dar când este vorba de frații și surorile noastre în credință, lucrurile acestea trebuie să cadă pe ultima scară a priorităților noastre. Pentru că atunci ceea ce trebuie să ne constrângă este dragostea pentru Domnul Iisus Hristos. Este ceea ce spune Sfânta Scriptură. Dragostea lui Dumnezeu, știți ce face? Dragostea pentru Domnul Iisus Hristos, noi spunem, ne strânge. Și avem sentimentul că trebuie să ne adune așa ca un laț, ca un arcan. Dacă am avea un lasou din acela mare, să-l dăm așa peste toată biserica și pe urmă să tragem de el, să ne strângă la oaltă și noi ne imaginăm că aia este dragostea lui Dumnezeu. Nu, acolo spune ne constrânge. Știți ce înseamnă constrângere? Constrângere înseamnă forțare, te forțează să faci ceva chiar în ciuda preferințelor, dorințelor sau plăcerilor tale. Aceea este constrângerea. Cei mai mulți dintre noi, iertați-mă, eu mă scot din ecuația aceasta, cei mai mulți dintre dumneavoastră sunt constrânși să meargă la muncă. Sunteți constrânși să mergeți. Pentru că este pâinea familiei, pentru că este nevoia, nu? Cei mai mulți sunt constrânși. De ce oare nu înțelegem că și din punct de vedere al slujirii lui Dumnezeu, al relației noastre cu Dumnezeu, suntem constrânși. Dacă cu adevărat am înțeles ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu, dacă cu adevărat am înțeles ce ni s-a întâmplat atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, dacă cu adevărat am înțeles ce am spus atunci când ne-am dus în fața martorilor văzuți, dar și a celor nevăzuți și acolo în apa botezului, am mărturisit că Domnul Iisus Hristos este mântuitor și spuneți tare. Nu. Spuneți toți. Domn. El este Domn, fraților. Este Domn. Este Domn. Restaurarea priorităților căutărilor noastre. Restaurarea relațiilor cu Dumnezeu și semenii. Restaurarea vieții spirituale. Și acum aș vrea să ne întoarcem la capitolul 55 din Isaia, pasajul pe care l-am citit. Și aș vrea să vedem care sunt câteva lucruri care jalonează interesul lui Dumnezeu în ceea ce privește umblarea noastră cu El. În ce este Dumnezeu interesat? Pentru că o exprimă cu destul de mare claritate și fără echivoc din punctul acesta de vedere. Uitați-vă, vă rog frumos, așadar, împreună cu mine, la capitolul 55 din cartea Isaia. În primul rând, invitația pe care o face Dumnezeu este întoarcerea la ascultarea de Dumnezeu. Întoarcerea la ascultarea de Dumnezeu. Și cred că avem nevoie să detaliem puțin aspectul acesta al ascultării. Dumnezeu pune problema în felul următor. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Și acum, uitați-vă la un cuvânt care este un cuvânt cheie în acest pasaj, în acest verset. Spune el așa, ascultați-mă dar. Noi trăim într-o lume în care informațiile circulă liber, suntem chiar bombardați de ele. Și cel puțin în ultimii 2 ani, cu siguranță ați auzit cel puțin o dată despre profitabilitatea investițiilor și economiei americane. Ați auzit sau n-ați auzit de lucrul acesta? Nu, ați auzit despre căderea marketului în imobiliare, despre crizele financiare cu care ne confruntăm și foarte mulți au ajuns la concluzia, chiar pe căi extrem de dure, că au făcut investiții cum? Neprofitabile. Știți ce anume? Ascultați ce au făcut. Au cântărit argint pentru lucruri care nu hrănesc. Lucruri care nu vin cu nici o ofertă ulterioară. Da? Nu mai au dividende. Nu mai au dividende. Nu mai are niciun avantaj. Frați și surori, tocmai am vorbit despre aspectul acesta și nu vreau să insist mai mult decât trebuie asupra lui. Cheltuim foarte multă energie. Cheltuim foarte mult timp. Cheltuim din bunurile noastre, cheltuim din lucruri cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și așa cum preciza și Hagai și fratele Genu ne-a atras atenția asupra acestui lucru, nu vedem că nu mai există nici măcar profitabilitate. Nu există profitabilitate. Mâncăm și nu ne mai săturăm. Și un aspect al acestui incident vine tocmai din faptul că atât de mult s-au diversificat dorințele noastre, atât de multă confuzie există între ceea ce este nevoie și ceea ce este plăcere și ceea ce este dorință, încât ne declarăm nesatisfăcuți în ciuda faptului că există parcă abundență fără precedent din atât de multe lucruri. Cu ajutorul lui Dumnezeu am avut ocazia să umblu în destul de multe țări. Dar vă spun, niciunde unde am umblat, țări subdezvoltate, țări foarte dezvoltate, n-am văzut ceea ce se petrece în magazinele de aici din Statele Unite. Să te duci și să calci pe bunuri, să calci pe lucruri, sunt lăsate pe jos, aruncate, parcă nu este niciun pic de considerație, parcă nu este niciun pic de interes. N-ați văzut, poate de multe ori, lângă dumneavoastră, oameni care iau să uită la etichetă și pur și simplu l-aruncă pe jos. N-am văzut niciunde ca aici. Este abundență. Dar în același timp, ascultați-i numai pe oameni. Ascultați-vă pe voi înșivă. Dacă ne ascultăm pe noi înșine, mereu ne declarăm nemulțumiți. Nemulțumiți de casă, nemulțumiți de mașini, nemulțumiți de biserică, nemulțumiți de una, nemulțumiți de alta. Frați și surori, nu se împlinește oare ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Și ascultați la acest cuvânt cheie, la acest aspect pivotal, dacă vreți, unul care poate să întoarcă situația. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, ascultați-mă dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Înțelegeți care este condiția care va determina schimbarea stării noastre? Ascultarea de Dumnezeu. Aceasta va schimba condiția stării noastre. Altfel, vom continua să mergem pe același drum. Vom continua să fim aceiași. Iar destinația, capătul drumului, este cel mai periculos loc în care ar trebui să ajungem. Așadar, luați aminte, vă rog frumos, la acest aspect al ascultării. Și când este vorba de ascultare, aș vrea să vă aduc aminte o situație în care Domnul Iisus Hristos își provoacă ucenicii la o decizie majoră. Este vorba de un pasaj care se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 61. Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire, dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine era cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Înțelegeți de ce Dumnezeu solicită ascultare? Pentru că cuvintele sale sunt cuvintele vieții veșnice. Și din punctul acesta de vedere, aș vrea cu toții să fim cu mult mai mare luare aminte. Să lăsăm în timpul întâlnirilor noastre și telefoanele, să lăsăm și alte cărți, și alte reviste, și alte preocupări, pentru că în cele din urmă stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu. Mai mult, luarea aminte nu se limitează doar la atenția nedistribuită. Luarea aminte se extinde și ceea ce facem cu aceste cuvinte pe care le auzim sau le citim când stăm cu cuvântul lui Dumnezeu în mâinile noastre. Ce facem cu el? Îl lăsăm pur și simplu doar să treacă sau face parte din setul acela de știri cu care ne începem ziua sau cu care ne sfârșim ziua? Sau înțelegem că acesta este un cuvânt al vieții veșnice și este un cuvânt prețios și de aceea trebuie pus cu atenție la locul potrivit? Și locul potrivit pentru cuvântul lui Dumnezeu este inima noastră, pentru ca inima noastră să fie schimbată. Pentru că în felul acesta, atitudinea noastră față de Dumnezeu, atitudinea noastră față de valorile pe care El ni le pune înainte și care trebuie să rearanjeze prioritățile noastre să se întâmple așa cum Dumnezeu dorește. Asta înseamnă luarea minte. Luarea minte înseamnă, atunci când suntem confruntați cu valorile lumii, să putem fi în stare să facem diferența între ceea ce este a lumii și ceea ce este a lui Dumnezeu, între ceea ce este lumesc și ceea ce este duhovnicesc. Să putem face această diferență. Cum evaluăm ascultarea? Examinându-ne în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Notând acele cerințe care sunt întărite de Duhul Sfânt în ceea ce privește schimbarea obiceiurilor și căilor noastre. Evaluând periodic efectul cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Nu știu dacă ne-am făcut vreodată obiceiul să notăm atunci când Dumnezeu, într-un mod clar și precis, ne-a spus ceva cu privire la o atitudine, cu privire la o relație pe care o avem cu altcineva, la starea acelei relații, cu privire la un obicei din viața noastră. Nu știu dacă ne-am făcut vreo notă și pe urmă, după o săptămână sau după două săptămâni, să revenim și să vedem, s-a produs vreo modificare, s-a schimbat ceva în viața noastră? Supunându-ne în mod sincer și transparent examinării făcute de frații noștri în credință. Știți că noi ne vedem în cele mai pozitive culori pe noi înșine, dar nu în mod realist. Nu în mod obiectiv. Alții s-ar putea să ne vadă într-o manieră mult mai obiectivă decât ne vedem noi pe noi înșine. Noi se prea poate să avem păreri mult mai înalte decât ar trebui sau decât există, au suport în mod real. Aș vrea să mergem mai departe. Uitați-vă la versetele 6 și 7. Au fost și refrenul cântării pe care a cântat-o fratele Liviu. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lasă cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Și aici este un alt jalon pe care Dumnezeu ne-l pune înainte. Este vorba despre reorientarea căutărilor noastre. Așadar, în primul rând, suntem îndemnați la ascultare de Dumnezeu și când Dumnezeu are, cum spunem noi în limba engleză, când are urechile noastre, când are auzul nostru, apelul pe care El îl face este acela de a verifica căutările noastre și de a le aduce la cea mai importantă căutare pe care poate să o aibă un om, și anume căutarea lui Dumnezeu. Aceasta are de-a face în mod direct cu interesul nostru. Interesul nostru, așa cum vă spuneam și data trecută, este cel mai bine reflectat în timpul pe care îl acordăm, în energia pe care o investim. Cel mai bine. Poți să spui cât vrei că ești interesat în lucruri spirituale, dacă timpul pe care îl acorzi lucrurilor spirituale este mult mai puțin în comparație cu oricare din celelalte activități. Da? Ceea ce ia timpul nostru este ceea ce ne preocupă cu adevărat. Apoi, în al treilea rând, remontarea relațiilor frățești. Uitați-vă, vă rog frumos, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit, să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Și aici este evident vorba despre relația noastră cu Dumnezeu. Dar noi știm din ceea ce ne spune Sfânta Scriptură că relația noastră cu Dumnezeu trebuie să afecteze, trebuie să influențeze relațiile noastre cu cei din jur. Și atunci trebuie să remontăm relațiile acestea. Trebuie să ajungem la punctul acela în care în noi se vede puterea iertării. Noi spunem aproape în fiecare duminică, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și Domnul să aibă milă de noi dacă ne va face după cuvintele noastre, de foarte multe ori. Dacă ar trebui să ne facă după cuvintele noastre, nu știu cum ar fi. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10, citim, vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Nu vi se pare că acesta este cea mai bună reclamă la părtășie frățească? Probabil că este versetul pe care trebuia să-l fi citit înainte de picnic, înainte de orice întâlnire frățească, înainte de întâlnirea de rugăciunea fraților, înainte de rugăciunile noastre ca și biserică. Pentru că dacă am învățat lecția ascultării de Dumnezeu, n-am avea nicio problemă în a urma acest îndemn atât de clar, care ne îndeamnă să venim la unitatea gândirii și simțirii noastre. Mai mult, la o vorbire în aceiași termeni. La o vorbire în aceiași termeni. Nu neapărat o vorbire în aceeași limbă, dar o vorbire în aceiași termeni. Și care sunt termenii comuni pe care ni sugerează Sfânta Scriptură? Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești. Da. Cum facem pentru o viață cât mai aproape de a Domnului Iisus Hristos, care ne cere să urmăm pilda Lui, cred că trebuie să evaluăm din timp în timp, cel puțin, relațiile noastre cu cei din jur. Să ne rugăm unii pentru alții. Am o curiozitate. Câți dintre dumneavoastră ați luat săptămâna trecută cartea cu membrii bisericii și v-ați rugat cel puțin 5 minute pentru cineva din biserică? Și vă rog să ridicați mâna. În mod sincer. No comment. No comment. Să căutăm să eliminăm cât mai repede orice posibilă amărăciune. Să căutăm să întărim părtășia noastră prin interacțiune, comunicare și implicare. Interacțiune. De asta facem atâtea acțiuni. Ca să interacționăm unii cu alții. Să comunicăm. Să ne putem implica. Așadar, avem întoarcerea la ascultare de Dumnezeu, reorientarea căutărilor noastre, remontarea relațiilor frățești și se pare că punctul cheie este aici reformarea gândirii noastre. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre, gândurile mele față de gândurile voastre. Nu putem merge împreună atât timp cât gândurile noastre nu ajung în supunere completă și desăvârșită față de Domnul nostru. Pavel ne îndemna să aveți și voi gândul acesta care a fost în Iisus Hristos. El ne îndeamnă să aducem gândurile noastre în robie față de Domnul Iisus Hristos. Pentru că aceasta înseamnă reformarea gândirii noastre. Vă este cunoscut Roman 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Frați și surori, acesta este motivul pentru care suntem îndemnați în permanență să citim Sfânta Scriptură. Acesta este motivul pentru care suntem îndemnați în permanență să medităm asupra ceea ce citim. Acesta este motivul pentru care suntem îndemnați să venim la casa Domnului, să stăm înaintea cuvântului Său, să ne lăsăm expuși la cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care sunteți îndemnați să luați casete, să luați CD-uri, să ascultați cuvântul lui Dumnezeu, pentru că altfel, în mod constant, suntem supuși presiunii lumii din afară care caută să conformeze gândirea noastră potrivit cu valorile ei, potrivit cu concepțiile ei despre lume și viață. Și din punct de vedere al raportului, să știți, din punct de vedere al expunerii, lumea are un avantaj mult mai mare din punct de vedere al timpului, al intensității și al mijloacelor prin care o face. Cea mai mare parte a zilei suntem în contact cu lumea. Dacă nu avem grijă să avem punctul nostru de retragere din lume și să avem acel moment de apropiere de Dumnezeu. Cei mai mulți dintre colegii dumneavoastră sunt reprezentanți ai lumii. Cele mai multe din știrile pe care le auzim vin din filtrul lumii. Cele mai multe din informațiile cu care suntem bombardați la școală sau oriunde vin pe o structură a lumii în ceea ce privește raportul cu Dumnezeu. Dacă nu facem în mod deliberat lucrul acesta, lumea își va pune amprenta asupra noastră. Își va pune amprenta asupra noastră. Deci reformarea gândirii noastre. Cui cedăm? Câteva întrebări. Dăm mai multă libertate televizorului decât Bibliei în viața noastră și a copiilor noștri? Știți cum veți afla? Faceți raportul de timp. Faceți raportul de timp și veți avea rezultatul cât se poate de clar. Facem eforturi în a aduce pe copii la biserică, la școala duminicală? Părinții? Facem eforturi? Vă rog, faceți efortul. Vă rog, faceți efortul acesta. Este important, fraților. Este important. Susținem învățătorii de la școala duminicală în rugăciune și în eforturile lor de a educa pe copiii noștri? Venim în sprijinul lor, ne rugăm pentru ei, îi întrebăm din când în când, mai, ce se întâmplă cu copilul meu? Urmărim dacă își fac temele? Avem foarte mare grijă să-și facă temele pentru școală, ca nu cumva să ia demerits și bad grades. Știu că sunt inconfortabile. Dar sunt probleme pe care trebuie să ni le punem. V-am propus încă de duminica trecută o formulă care sper să fie nu doar ușor de reținut, ci să fie în același timp și o scală de evaluare. Am pomenit aici câteva lucruri pe care le veți regăsi în această formulă a restaurării. Reformare spirituală. Și iată care sunt cele trei aspecte asupra cărora aș dori să ne ațintim privirea în următoarele 6 luni. O să revin din timp în timp cu aspecte cât mai concrete. Dar în cadrul reformării spirituale, aș vrea să avem parte de revizitarea bazelor credinței noastre. Revizitarea bazelor credinței noastre. Mulți dintre noi avem probleme cu mărturisirea de credință. Nu mai avem o imagine sistematizată a învățăturilor în care credem. Și când lucrul acesta nu se întâmplă, știți care este rezultatul? îl găsim în Sfânta Scriptură. Ajungem bătuți încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Și, fraților, America nu duce lipsă de astfel de vânturi, de astfel de curenți. Nu duce lipsă. Nu orice frază care conține cuvântul lui Dumnezeu este și o frază demnă de crezare și poate nici de cum un principiu vrednic de a fi urmat cu viața. Este necesar să ne revizităm bazele credinței noastre. O să căutăm să găsim formulele cele mai bune. Poate să luăm un studiu al mărturisirii de credință, poate să luăm o învățătură sistematică. Îmi dau seama că sunt seci. Am început odată cu tinerii studiul sistematic. Este un studiu de multe ori sec. Nu are, eu știu, ceea ce aduce încântarea unei predici sau a unei teme mai exotice. Dar ne sunt foarte necesare aceste învățături. Apoi, în continuare, încurajarea citirii și studiului Scripturii. Probabil la școala duminicală copiii vor fi solicitați să memoreze versete. Motivații. Colaborați cu învățătorii în vederea aceasta. Vom face poate concurs și poate va fi bine să ne verificăm fiecare dintre noi cum stăm cu memorarea Scripturii. Facilitarea și încurajarea rugăciunii în orice circumstanță. Este ceea ce vă spuneam de dimineață. Frați și surori, activitățile pe care vi le propunem nu au rolul doar de a umple timpul, care oricum este plin. Încercăm prin orice mijloc și am vrea orice situație să fie adusă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Este unul din lucrurile cele mai bune pe care le putem face. De aceea i-am invitat pe frați joi seara și țin să le mulțumesc celor care au răspuns. Îmi dau seama că sunteți mulți prinși în serviciu, unii stați la distanță. Înțeleg că dorința este mult mai mare decât ceea ce s-a văzut în prezență. Domnul să vă binecuvânteze. Dacă nu puteți veni, aduceți-vă aminte că joi seara de la 8:30 sunt aici frați care se roagă și uniți-vă cu ei în rugăciunile voastre. Dar dacă aveți posibilitatea să veniți, faceți-o. Dacă Domnul mă ajută când mă întorc din România, o să facem o sesiune și de dimineață, pentru cei care vor să vină dimineața, pentru cei care pot să o facă. Este rugăciunea surorilor. V-am spus, cu fiecare activitate care este aici, este invitația pentru un grup care să susțină în rugăciune lucrurile acestea. Frați și surori, să nu neglijăm lucrurile acestea. Să nu le neglijăm. Apoi, reconcilierea relațiilor, deci reformare spirituală, reconcilierea relațională sau a relațiilor, soluționarea conflictelor de orice fel, întărirea părtășiei frățești, cultivarea unor relații noi în vederea evangelizării. Este un aspect asupra căruia ar trebui să ne îndreptăm cu și mai multă atenție. Da? Cultivarea unor relații noi în vederea evangelizării. Și apoi, de ce nu? Remodelarea exterioară. Cred că trebuie să mai facem unele îmbunătățiri care să transforme și cadrul acesta exterior într-unul care să ne ajute cât mai bine în ceea ce dorim să facem. Mi-a plăcut când am fost la o prezentare pe care au făcut-o cei de la biserica mai sud de noi, cu câteva zeci de picioare. Da. Și ei spuneau... Mântuirea vine prin ce? Prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Și sus, din punctul acesta de vedere, merită să facem orice efort pentru a crea cele mai bune condiții pentru auzirea cuvântului lui Dumnezeu, pentru o expunere cât mai bună a cuvântului lui Dumnezeu. Cred că se impun anumite îmbunătățiri. Poate lumina, poate spațiul. Dacă Domnul ajută la adunarea generală, vom discuta lucruri și mai concrete despre lucrurile acestea. Dar acum, și aici am câteva aspecte. Crearea unui mediu care să faciliteze închinarea și părtășia. Întreținerea lucrurilor ce reprezintă binecuvântările lui Dumnezeu. Deci nu numai să facem altele noi, dar să le întreținem cât putem mai bine și pe cele pe care le avem. Și apoi îmbunătățirea condițiilor închinării și formării prin folosirea judicioasă a resurselor, care sunt de multe ori mai puține decât solicitările, ar cred eu, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, întotdeauna vor acoperi nevoile. Întotdeauna vor acoperi nevoile. Mă, frați și surori, știu că sună așa ca un manifest sau ca un program electoral. Nădăjduiesc că vă veți uita altfel la cuvintele acestea. Nădăjduiesc că le veți primi ca pe o provocare prin care să revitalizăm și să reaprindem focul nostru după Dumnezeu. Să reaprindem dorința noastră după Cel din care suntem făcuți, după Cel pentru care suntem făcuți. El ne așteaptă cu brațele deschise. Ați văzut, așa cum am citit, ce dorește El decât întoarcerea păcătosului. Chiar cel care este poate departe de El, poate cel mai departe de El, va găsi un tată iubitor cu brațele deschise atunci când este gata să se întoarcă. Un alt lucru pe care țin să-l precizez. În toate aceste acțiuni este nevoie de fiecare. Fiecare poate să-și găsească un loc. Nu cred că există vreunul care să poată spune: eu nu am niciun loc în tot ceea ce s-a spus aici. Pentru că în cele din urmă trăim ca și o comunitate și toate acestea țin de mersul comunității acesteia. V-aș invita să vă rugați în continuare pentru ca Dumnezeu să ne arate căile Lui, să ne arate care sunt lucrurile pe care trebuie să le facem. Provocările cred că v-au fost spuse înainte. Fratele Genu v-a provocat să vă gândiți să puneți 6 ore din timpul dumneavoastră pentru Dumnezeu. Că o faceți în citirea Scripturii, în rugăciune, în părtășie cu ceilalți, în participarea la întâlnirile bisericii. Dacă veți sta să vedeți cât din timpul acesta investiți, așa cum spuneam mai devreme, aceasta ne va ajuta să vedem unde sunt prioritățile noastre și dacă prioritățile noastre sunt în conflict cu cele pe care ni le cere Dumnezeu, trebuie să le reajustăm cât mai repede cu putință. Mă rog, Domnul să ne ajute la aceasta. Și fără să mai fac alte precizări, haideți să ne ridicăm.